Jā, labdien, vēlreiz cienījamie deputāti. Tātad mēs sākam sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi. Un šodien mums ir darba kārtībā ir divi informatīvi jautājumi, kurus lūdzu papildināt ar trešo informatīvo par sociālas aprūpes centra tērvita maksas pakalpojuma palielinājumu, par ko painformēs mūs sociālas aprūpes centra tērvita direktora Signa Vintere. Tātad nav iebildumi par vēl vienu informatīvu, ja, kā trešo. Labi, paldies. Un četri jautājumi ir slēgtā daļa par četru sūdzību izskatīšanu. Tātad varam sākt mūsu sēdi. Tātad pirmais jautājums ir saņemta ir vēstule no biedrības neatkarība Balt, tas ir tāda no Balviem, saistībā ar to, ka viņi lūdz atbalstu ēkas sakārtošana, infrastruktūras sakārtošana, lai sniegtu kvalitatīvāku pakalpojumu klientiem, kas tur pavada laiku, ārstēdamies no psihoaktīvām vielām. Ja? Tātad norādot, kā no pašvaldības, no Dobeles pašvaldības ir arī klienti, kas saņem šo pakalpojumu. Tātad mēs, un viņi jautāja, atbalstam 3000 eiro, ja? Tātad sazinoties ar sociālo dienestu, tātad sociālam dienestam bija lūgums izvērtēt un noskaidrot par Dobeles novada pašvaldības klientu esību vai neesamību šajā pakalpojuma saņemšanas vietā, tad mums šodien sēdē piedalās no sociālā dienesta vecākā sociālā darbiniece tieši darbam ar pilngadīgām personām Solvita Plotkāne, un tad lūgums arī Solvitu painformēt deputātus attiecīgi par to, kas te notiek Balvos un kā mums tur Dobeles novads parādās. Ieslēdzat lūdzu mikrofonu, ja?
Tā, precizējot informāciju no darbiniekiem, ir konstatēts, ka Dobeles no
tikai uzvārdus noteikti nesauciet.
Jā, bet no Dobeles novada klientiem šobrīd neviens neārstējas. Vismaz mūsu rīcībā nav tāda informācija.
Jā, un tu, no, teiksim, vēsturiski viens klients esot bijis, bet pēc it kā esot bijis, ja? Bet pēc šā brīža informācijas tā kā klientu mūs nav, un arī mums tāda lieka finansējuma nav, lai mēs atbalstītu cita novada biedrības, kas biedrība šo pakalpojumu nodrošina, tad, nu, tā kā šobrīd neredzu iemeslu šī finansējuma piešķiršanai biedrībai neatkarība Balt. Kādi jūsu lūdzu viedokļi?
Es atbalstu komitejas priekšsēdētājs viedokli, ka nu, mēs nevaram biedrībām acīm redzot, aizrauties ar atbalstu biedrībām dažādu ēku būvniecībai vai remontiem. Nu,
vēl no citos novados.
Tieši tā.
Lūdzu, Edgar.
Jā, mums jau, mēs te apmainījāmies blakus sēdošajā ar domām, ne? Bet nu, tas tā, protams, diezgan interesanti. Uz labu laimi tiek šauts, vai ne, nu, var būt, kad mums būs arī no jūsu novada, nu, apmēram tas tā izklausās, vai ne, nu, droši vien jau, kad pavisam noteikti, ka nē.
Jā, paldies, ja ir vēl kāds viedoklis, komentārs, ja mums nav viedokļa komentāra, tad mēs, teiksim, nu, rosinam, izvērtējot esošo situāciju, ka pašvaldība nevar piešķirt atbalstu minētajai biedrībai šī mērķa sasniegšanai, ko viņi norāda savā nu, iesniegumā. Mēs, protams, veiksmi, un lai Balvu novadā šīs biedrības atbalsta un palīdz cilvēkiem, un jebkurā gadījumā mums ir arī savas biedrības vēl. Tā, paldies. Ejam uz nākošu darba kārtības jautājumus. Tātad ir arī informatīvi šis iesniegums, ko ir iesniegusi biedrība istaba, to izskatam komisija, kas vērtē biedrību iesniegumus atbalstam 24. Gadā. Tātad biedrība istaba ir lūdz finansējumu, lai atbalstītu bērnu rehabilitāciju bērniem ar autiskā spektra traucējumiem un ar citiem uzvedības traucējumiem. Nu, un tad šeit ir jautājums, vai šo pakalpojumu, teiksim, nodrošinot biedrībai, vai šo pakalpojumu nu, nevar pārņemt, vai cik lielā apmērā to dara pašvaldība un cik lielā apmērā mēs, teiksim, gaidam to no biedrības. Un tad man arī būs attiecīgi viedoklis par to, par šo mērķa grupu, par ko runā šī biedrība istaba lūdzu. Sociālais dienests painformēs par situāciju novadā, ja? Lūdzu.
Tā, mēs esam iepazinušies ar biedrības istaba pieteikumu pašvaldības finansējuma saņemšanai. Dienests norāda, ka biedrības mērķu grupai ir iespēja iesniegt dienestā iesniegumu par pabalstu sociālās rehabilitācijas plānu mērķu sasniegšanai. Pēc izvērtējuma, kuru var izlietot šo pakalpojumu atmaksai. Šajā gadījumā tas ir abas terapijas apmaksai, tie 300 eiro. Un ir arī vecāki ar bērniem, kuriem ir funkcionālie traucējumi, un viņiem ne tikai vajag aba terapija, ir arī visādas citas terapijas, un tas nebūtu tā kā līderīgi visu naudu novirzīt tikai abas terapijas pakalpojumam. Tātad, izvērtējot, klients pats nāk uz dienestu, mamīte raksta iesniegumu ar lūgumu, kādu pakalpojumu vai tam bērnam. Un to naudu pārskaitot vecākam, tā vecāks pats izvēlas, vai tā ir aba terapija, vai logopēds, vai audiologopēds, vai kas. Bet dienests uzskata, ka biedrība veic būtisku darbu ar šiem bērniem un viņu vecākiem, tāpat izglīto plašāku sabiedrību Dobeles novadā par šo tēmu. Un lai biedrība varētu attīstīt un pilnveidot savu dalību rosinām pašvaldību atbalstīt, biedrība istaba piešķirot finansējumu 5000 eiro apmērā.
Jā, paldies sociālam dienestam un arī, teiksim, papētot jautājumu pēc būtības, kā, teiksim, arī valstī, republikā notiek darbs ar šiem bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, tad palīdzība vecākiem, kur audzina bērnus ar autiskā spektra traucējumiem, Latvijā ir uz vienu ir stipri ierobežota un nepietiekama, jo autisms ir diagnoze, ko uzreiz nevar tā saskatīt, un šo cilvēku reizumis atšķirīgā uzvedība sabiedrībā vēl mēdz izsaukt neizpratni un pat neiecietību, nu, kā to saka arī šo pašu bērnu vecāki. Un, protams, kad pusaudžu vecumā noteikti tas izpaužās visvairāk, un jebkurā gadījumā šie bērni ar autiskā spektra traucējumi ir izaicinājums no visiem vecākiem, kuri saskarās ar šo problēmu. Tā kā es uzskatu, ka tas ir ļoti, ļoti pozitīvi, ka mūsu novadā ir biedrība, kas tur rūpi par bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, ka viņi arī nu, caur biedrību nodrošina šo pakalpojumu. Varbūt biedrībai simtprocentīgi noteikti nav jāuzņemā šī pakalpojuma finansējums. Nu, caur biedrību šis pakalpojums ir jānodrošina ar simtprocentīgu finansējumu, jo šobrīd iesniegumā mums iznāk tā, ka viņi ir apzinājuši, biedrība ir apzinājusi 30 bērnus, 23 ir apzināti un 7 vēl ir tā kā iespējami, ka varētu 24. Gadā vēl nu, pieteikties un parādīties, jo arī visi vecāki nav vēl, nu, arī tiem, kuriem varbūt ir šie autiskā spektra traucējumi, vēl nevar nonākt līdz tam, kad iet pie ārsta un šī diagnoze tiek noteikta, bet tiem 23, jo tomēr ir šie nu, ārsta slēdzieni un šī palīdzība, vai tas ir sākums kaut kādā veidā tas autismam, vai tas jau ir tāds kā aktīvs autismas, bet šī aba terapija tā ir ļoti nozīmīga un vajadzīga. Tā kā mēs dzirdējām no sociālā dienesta, ka šie bērni, izmantojot pakalpojumu rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, ko piedāvā pašvaldība, tie 300 eiro gadā, ja? Tātad novirzot tikai uz šo aba terapiju, tad tas nu, viņš paņem uzreiz visu, ja? Bet biedrība ir tomēr nonāks secinājumā, ka tiem bērniem vajag vairāk, jo šī mērķa grupa mums iepriekš nav nekur tā īpaši izceltie. Mēs esam runājuši par personām ar garīgu raksturu traucējumiem, ir projektā viņa DEI tur bijuši iekšā, un gadiem arī ir, šis atbalsts ir nu, saņemts, tad no šiem vecākiem tas atbalsts ir bijis mazāks, un līdz ar to, es arī piekrītu, ka biedrības darbība attiecībā uz atbalstu šīs grupa, mērķa grupai ir jāatbalsta, un komisijai būs lūgums, ko lūgtu, mēs varētu lūgt, lai finansējumu piešķir, vai to apjomu, vai tie ir 5000, vai cits apjoms, protams, ka tas nebūs 21000, noteikti tas tāds tā nebūs, jo nevienai biedrībai nu, tik liels finansējums arī nesenāk, un tur iznāk ja 21000, tos 30 bērniem iznāk 700 eiro gadā, jo mēs jau ar saviem noteikumiem esam pateikuši 300 ja, eiro gadā, tā kā tas nebūtu nu, tā kā līdzvērtīga attieksme pret visām mērķu grupām, cik mēs dodam rehabilitācijas mērķu sasniegt. Ne? Bet kaut kādu, teiksim, šo papildu finansējumu un atbalstu, nu, es ieteiktu, ka virzīt šai komisijai, kas izvērtē atbalstu biedrībām, tomēr piešķirt. Kāds jūsu lūdzu viedoklis būtu attiecībā uz šo jautājumu? Varbūt Sanita par bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, ka... Cik tad mums ir tomēr nozīmīgi un cik ir tas sarežģīti un grūti šiem vecākiem darboties, kuriem ir nepieciešams šis atbalsts un arī ne tikai bērniem, bet arī pašiem vecākiem.
Piekrītu, ka atbalsts būtu jāpiešķir arī tādā virzienā, bet arī nonākt līdz šai diagnozē jau ir problēma. Ja to mēs redzam arī savā praksē, ka tas jau ir problemātiski. Gan vecākiem vai aizbildņiem. Nu, es esmu par piešķiršanu. Kurā vietā tas pakalpojums tiks nodrošināts?
Viņi norāda, ka viņi nodrošina savās telpās, jā, un ka tur ir arī šis abat terapijas speciālists. Viņiem ir arī šie apzināti, kuri šo terapiju sniedz. Viņš, protams, nebūs tādos apmēros, kā viņi ir savā iesniegumā norādījuši, bet šo pakalpojumu sniegšanu arī var nu, izvērtēt, cik nu, tas finansējums atļauj, varbūt viņi piesaista biedrība vēl kādu finansējumu no citurienes, ja, un
jo,
tad var sākt arī papilnu.
Patreiz to pakalpojumu var saņemt, nu, mēs sūtam uz veselības centru Zemgalē, kam Jelgavā, bet tas ir sarežģīti, tur ir braukāšana, tur ir vairākas reizes, tur ir noteikti tie...
Jā, nē, viņi norāda Sēma savā datumi. Iesniegumā, ka viņi norāda, ka savās telpās šo pakalpojumu nodrošinās šeit uz vietas Dobelē.
Nu jā, tas būtu atbalsts.
Jā, tas būtu arī viņu atbalsts. Tā kā, nu, es pieļauju arī, ka biedrībām ir vēl atbalsts arī no, nezinu, ziedojumi vēl, nu, kurus var saņemt. Jā, lūdzu, Andris Podvinskis, lūdzu.
Jā, man noteikti uzreiz rodas jautājums, ja mēs viņu pilnībā neatbalstam un atbalstam ar 5000 vai nesanāks tā, ka šis projekts varbūt vispār nerealizējās, līdz ar to paliekam vispār bez šī te pakalpojuma, jo, nu jā, interesētu droši vien šī te iesniedzēja viedoklis, jo gluži tāpat kā ir kultūras un šie te sporta projekti, kur arī iesniedz un attiecīgi, iepriekšējos gados bija tā, kad samazina tev šo te finansējumu, un tu saproti, ka tu nespēsi realizēt vai šo te projektu, ja tev nebūs šāds te atbalsts. Nu, jā, droši vien man interesētu, projekta iesniedzēja šis te viedoklis, vai ja nebūs 21 tūkstots, vai varbūt šis pakalpojums vispār netiks sniegts, un vai nevarēs, vai varbūt tas būs tikai 2-3 bērni, varbūt saņems šo te pakalpojumu. Nu, jā, tas varbūt uz domas sēdi ir, lai tīri, jā, šis bija tāds informatīvais, viņš pat uz domu sēdi neiet. Tad,
neiet,
jā, nu tas tāds droši vien noskaidrot no projekta iesniedzēja, kas notiek, ja mēs iedodam tos 5, kas notiek, ja varbūt ir iespēja, varbūt 10, nu, skatīties no situācijas.
Es to varu atbildēt. Tāds pats jautājums man bija arī vakardien, un es lūdzu sociālā dienesta vadītāju ir sazināties ar istabas šo biedrības istaba vadītāju, un arī tas, šis jautājums tika izrunāts, jo pagājušā gada arī šī biedrība iesniedza arī projektu, laikam tur bija, viņi bija prasījuši 9000, tagad viņi izrēķināja to lielāko apjomu, un vairāk šo, nesaku, ka uz vienu bērnu 700 eiro gadā tur tā kā aiziet, kas mums ir 300. Nu, protams, kad samazināsies iespējams nodarbību skaits, bet jebkurš atbalsts viņiem ir svarīgs šim mērķim arī, ja varbūt mūsu komisija lēmis par lielāku atbalstu šai mērķi grupai, ja, kā 5000, ko sociālais dienas, nu, tā kā, ne, es saprotu, kad sociālā dienas aprēķins varēja būt apmēram tāds. Ja mēs rēķinam, ka 300 eiro gadā mēs piešķiram mūsu bērniem rehabilitācijas, nu bērniem, nu, pieņemsim personām rehabilitācijas mērķi sasniegšanai, tad apmēram, nu, 50% varbūt viņš izmanto citiem rehabilitācijas mērķiem, 50% varbūt aba terapijā, ja? Nu, tad tie 50% tā kā mums aiziet uz biedrību, lai šis pakalpojums ar tiem, nu, 300 eiro, tā kā mums visiem bērniem tikt saņemts, un tad mēs tā kā sareizinu 30 eiro reiz, 30 bērni reiz 150, un tad tur iznāk tie 4500 vai 5000. Varbūt komisija varēs piešķirt lielāku summu, jo šī biedrība, es tiešām saku, ka tas ir brīnišķīgi, ka novadā šāda biedrība ir izveidojusies, jo ļoti aktuāls šobrīd jautājums ir bērni ar autiskā spektra traucējumiem, jo paskatoties arī raidījumu Latvijas lepnums, tur arī tieši tika sumināta arī šīs personas, kas strādā un palīdz un izmanto jaunas metodas, un arī vecākiem šeit jāpalīdz. Lūdzu, Sarmīte Dude.
Jā, paldies, jo mans jautājums bija tieši tā kā Andra jautājums, to mēs saņēmam atbildi. Protams, es esmu pilnīgi simtprocentīgi par šo, jo ir dzirdēts tikai labas atsauksmes par šo, nu, Ilutes Preibergas istabu. Un es rosinātu, ka vismaz atbalstīt, ja tas, protams, ir iespējams, nu, uz pusi no prasītās summas, jo to bērnu, nu, ar katru gadu nāk vairāk, kam tas ir nepieciešams.
Sarmīt, paldies, jo, kā jau arī, es teicu sākumā, un arī sociālais dienests pieminēja to, ka tā, nu, tā pozitīvā lieta ir, kad vecāki nonāk līdz tam, ka viņi, nu, iet un prasa palīdzību un šī diagnoze ir, un ka viņi tomēr tiek virzīti uz šo aba terapijas saņemšanu, un ka šie slēdzieni ir, un tad kaut kāds atbalsts, un palīdzība tiek nodrošināta. Vai 50% varēs, es nezinu, jo ņemot vērā mūsu budžeta iespējas nākošajam gadam, tad es arī aptojājos ar komisijas, kas notiek šobrīd un cik tie projekti ir iesniegti un uz kādām summām, tad tas vidēji, tie 5000 ir tas, ko šobrīd biedrībai laikam maksimāli varētu vispār iedot, ja? jo vidēji arī prasa 4000, 3000, 2500, nu, biedrības atbalstam. Ja var vairāk, protams, mēs kā sociālo veselības jautājumu komiteju atbalstītu arī vairāk, vai ne?
Nu jā, un tas būtu arī atkarīgs no katras biedrības tiem mērķiem, kas ir aktuālie jautājumi, tas varbūt arī kā jāskat.
Jā, tieši tā, no mērķa grupas, bet izskanēja kaut kur šajā stāstījumā par to, ka sazinājās ar to istabas vadītāju un tā kā informēja par to, ka varētu būt mazāk, bet ko viņa atbildēja pati par to?
Viņa, jūs saprotiet, šeit vēl izskanēja tas jautājums, vai šo arī tai istabas vadītāji, ka vai šo pakalpojumu pat iespējams var pārģimt visu sociālam dienestam. Un mēs teicām, ka mēs iesim arī sociālais dienas, un es tā komitejas priekšsēdētājs teicu, es noteikti tieši ar aicinājumu, ka sociālais dienas nevar pārģimt visu pakalpojumu 100%, jo ir arī vēl visi savādāki rehabilitācijas mērķi, ja? Tātad, kāpēc viņš atnāca pie mums šis istabas iesniegums, varbūt sociālais dienests var pārņemt pavisam šo pakalpojumu, līdz ar to tā finansējuma tur būtu nulle šajā mirklī. Sociālais dienas izvērtēja, ka viņi simtprocentīgi viņu nevar paņemt, jo ņemot vērā, ka šiem bērniem un arī, kas saņem šo pakalpojumu rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, tas neiziet simtprocentīgi tikai, teiksim, šai abaterapijai, piemēram, vēl kaut kam citam. Nu, tā kā tas bija, jā, un viņi to ļoti labi saprata, un mēs arī vērsām uzmanības to, ka mēs kā komisija nepieņemam šo lēmumu. Cik tad tās naudas mēs piešķirt. Mēs varam tikai rosināt, ka mēs noteikti atbalstam, lai šī biedrība saņem no pašvaldības finansējumu un lai viņi var turpināt darboties un strādāt un palīdzēt šiem bērniem, kuriem šobrīd arī visā Latvijā šī palīdzība nu, nav nodrošināta tādā līmenī un kā to, kādā šobrīd mēs esam situācijā ar šo mērķa grupu. Un kāpēc tik ļoti tas, tā grupa palielinās. Tas ir sāpīgi visiem, ir, kam ar to jāstrādā, bet cilvēkiem un vecākiem ar to ir jāsadzīvo. Un atbalsts ir, laikam, no mūsu puses, tas ir vienīgais, kā mēs to varam atbalstīt un palīdzēt. Gunda Safranovič, jūs esat komisijā, un es domāju, ka jūs aiznesīsiet tajā komisijā par biedrību finansējumu izvērtējumu, ka jūs aiznesīsiet mūsu komitejas lēmumu.
Katrā ziņā, protams, ka šo komitejas rosinājumu nesīšu tālāk uz komisiju. Es gan šeit saskatu dažus riskus. Tas pirmais risks ir, cik būs tādi bērni, kuri šo pakalpojumu saņems.
Jau klāt ar visām diagnozēm.
Ir klāt, jā, mēs to skaidri zinām, mums tāpatās arī DI projekta ietvaros bija izvērtētie bērni, jaunieši, kuriem ir nepieciešami vieni vai citi pakalpojumi, un mēs redzējām, ka gada vidū, tad, kad pateica, ka naudas vairs nav, tad no tā pakalpojuma piešķirtā bija izmantots 0, kaut kas. Tikai trats sākās tanī brīdī, ka pateica, ka naudas vairs nav. Un tāpēc arī šeit man ir tāda zināma baža ir, bet, protams, ka nu ir jāmēģina. Un kā biedrība ar to tiks galā, nu tad skatīsimies.
Jā, mazo komentāru no iepriekšējās komitejas finanšu budžeta. Atskatoties atpakaļ laukumu, mēs 21 par 1 miljonu, mēs tā, jā, mēs varam, mēs noteikti varēsim, kaut kā atradīsim un izdarīsim, bet šeit ir 21 tūkstots. Nu tā, es nesaku, ka viņš ir jāatbalst 21 tūkstoši apmērā, bet vienkārši tie salīdzināmie skaitļi, laukumu izbūve un palīdzība. Nu, mēs nezinām arī par šiem te 30 bērniem, vai tiešām visi saņems pilnā apmērā šos te, to, ko arī Gunts jau teica, bet, nu jā, tie skaitliskā cipari izteiksmēs summās, nu jā, tas tiešām vai tas ir, mēs izbūvējam laukumu vai palīdzam 30 bērniem un viņu ģimenēm un viņu vecākiem patiesībā arī palīdzam. Tā kā tas tāds mazais komentārs no manis.
Jā, paldies. Tātad, nu, mēs tātad varam secināt to, ka mēs tātad lūdzam komisiju tātad atbalstīt finansējumu piešķiršanu biedrībai šo bērnu terapijai un arī šo pakalpojumu nodrošināšanai, lai uzlabotu gan bērniem, gan arī viņu vecākiem šo dzīvošanu sabiedrībā un saprast, kā dzīvot sabiedrībā. Un tātad par summu, tad nu, komisija lai vienojās atbilstoši budžetam, cik tā būs iespējams, bet nu, katrā ziņā mēs pasakam, ka uz sociālo dienestu visu šo pakalpojumu novirzīt nevar, kas bija tas mērķis, tā kā, ka mēs tagad tās, varbūt tās visu nododam sociālam dienestam. Mēs sakam nē.
Es tikai arī bišķi gribu piebilst par to, ka Gunts teica tā vecāku līdzatbildību, ja tā nauda, nu, tu piesakies sarunā, mēs pat palīdzam arī ģimenes ārsts praksēs, visu sadala to grafiku, visu, un viņš nedarbojas līdz paliek, ja cits netiek tajā laikā, nu, jā, kā to izsekot, kā to panākt.
Nu, es domāju, ja mēs, nu, teiksim, arī, ja tā visi tie, jo, tas 21 tūkstots, varbūt viņš būtu tāds riska, ka visu varbūt nepaņemtu, bet ja mēs iedodam to daļu, es domāju, ka to noteikti paņems. Un kad nebūs, teiksim, problēma, nepieteiksies varbūt tās 30, varbūt tās būs mazāk, varbūt neapmeklēs 20 nodarbības, apmeklēs 10 nodarbības, bet arī šai katrai nodarbībai ir noteikti pievienotā vērtība. Vēl Edgars Gaigals lūdzu.
Nē, es jau tā, es sanāk beigās iespraucos, bet ne pa to. Jā, es arī tāpatām viennozīmīgi, nu, tīri no savas puses, arī par atbalstu, tāpatām Andris rosināja šo te jautājumu, kam ir vēršama uzmanība attiecīgi. Un tāpatām Sarbītis izteiktais viedoklis, tīri no savas puses arī, es pats arī pazīstot vadītāju, tad arī nu, tīri mans viedoklis par šo ir tas, ka cilvēks strādā, nu, nesaudzējot sevi un taisnāk tā, nu, atbildīgi izturās pret lietām. Tas tāds tīri komments. Bet vēl viena lieta, ko es tīri precizēšanai gribēju, nu, ja tas ir būtiski, tad te ir 5-3 punktiņš nevalstiskās organizācijas juridiskā adrese. Un es zinu, kad šobrīd jau šai vadītājai ar šo juridisko adresi jau sen kā nav nekāda sakara. Vai tas ir, nezinu, palicis kaut kur vai kā, vai jo tā ir privāta māja, un tur jau sen kā dzīvo citi cilvēki šajā te mājā.
Tos noteikti nemāk atbildēt, jo iesniegumā viņi jau paši to adresi tā kā norāda.
Nē, nu jā, bet tur nu, nav nekāda sakara. Nē, viņai kā vadītājai, ne arī šī brīža īpašniekiem, tā kā, nu tur tas tā ir interesanti, ja tas vēl tā ir.
Jā, nu to mēs varam vērst komisijai uzmanību, lai teiksim, komisija tad, kad piešķir finansējumu, Gunti Safronovič, jūs arī apskatāties šo juridiskās adreses, varbūt tur ir kaut kāda kļūdiņa iesniegumā, varbūt, nu, atstāts vecā galva, vecais, teiksim, tā adrese vai kā, ja? Varbūt juridiska adrese viņam norādīta vēl ir tā vecā, bet vieta ir mainīta. Kā viņš ir pieregistrēts, tā viņi tur stāv.
Tad jautājums, vai jaunie īpašnieki šī zina, ka viņu īpašumā ir
jā, tas ir cits jautājums.
Biedrība. Painformēšu šos īpašniekus, jā. Tas gan.
Jā, Edgar, tāda situācija mēs būt, kad ir biedrība, kur pat nezin, ka tev ir biedrība tavā adresē iekšā.
Pārbaudīju. Vēl joprojām ir tā pati adrese šai biedrībai, tā kā. Jaunais ēkas īpašnieks, nezinu, varbūt, ka viņam ir juridiskā, jā, kāda juridiskā persona ir viņa adresē.
Jā, nu tā mēdz būt, jā, nu tam tā jāvērš ir uzmanība arī, nu to komisija tur skatīs, tā teiksim tā, jā. Labi, ejam tālāk, deputāti, jā. Tātad mums ir lūgums komisijai atbalstīt biedrības aktivitātes un palīdzēt bērniem autismu traucējumiem vairāk nekā to daru pašvaldību. Ar pašvaldības finansējumu. Tā, paldies. Ejam tālāk. Trešais informatīvais jautājums ir sociālās aprūpas centra tērvita direktora finanšu komitejā, teiksim, informēja un komentēja jaunās izmaksas aprūpes centra tērvitei no 24. gada 1. janvāra, jo man iznāk no 24. ja mēs 29. sēdē stiprinam, tad iestādēji vienu mēnesi iepriekš ir jābrīdina un acīm redzot, ar tādu mērķi arī mēs jau novembrī stiprinājām 1. janvāru stātos spēkā. Tātad sociālā aprūpes centra tērvita direktore Signe Vintere piedalās, tātad un lūksim vārdu, un sociālais dienests arī uzmanīgi ieklausās, tātad kādām izmaiņām, kādas izmaiņas mūs gaida. Lūdzu, vārds Signe Vintere.
Labdien! Nu, tātad, veidojot 2024. gada budžetu, esam aprēķinājuši izmaksas un attiecīgi esam arī izkalkulējuši nākamā gada izmaksas vienam klientam dienā, tas ir 34-50 eiro diennaktī. Uz patreizējo brīdi, tātad 2023. gadā tie bija 33 eiro diennaktī, nu tātad pieaugums ir pa eiro 50 diennaktī vienam klientam, tātad šīs aprūpes izmaksu, tā kā pieaugums ir gan uz minimālās algas rēķina, kas no 1. janvāra ceļās, gan arī mums šajā gadā beidzās iepirkums ēdināšanai, un ja uz patreizējo brīdi mums bija 8 eiro diennaktī ēdināšanas izmaksas, tad nu, prognoze ir, ka varētu celties līdz 10 eiro diennaktī, un arī būtiski šajā gadā mums ir pieaugušas medikamentu izmaksas. Nu, tas ir tas, kas ir sadārdzinājuši šo pakalpojumu, un tāpēc arī šīs izmaksas varētu būt 34-50 eiro diennaktī vienam klientam. Ja mēs līdzinām ar kaimiņu pansionātiem, tad es noprecizēju, kad laucienē ir uz patreizējo brīdi apspriedē 38 eiro diennaktī. Viena klienta izmaksas uzvolniekos, ja sats zemgalē, ir doma pa 35 eiro diennaktī, bet raudā jau ir apstiprināts izmaksas, un tās ir, manuprāt, ļoti augstas 44,77 eiro diennaktī.
Jā, paldies, direktori, un paldies, ka par šo to mirklīti no Finanšu komitejas līdz jau sociālai komitejai ir apzināti jau arī mūsu kaimiņu pansionātu, un es domāju, ka tas ir arī ļoti, ļoti būtiski mums zināt, kas mums notiek blakus, jo runājot ne tikai par pašvaldību, bet arī par privātajām personām, jo šo pakalpojumu izmantoja ne jau tikai pašvaldība, bet ļoti daudz izmanto arī no privātu. Tās personas ievietojot savus tuviniekus, un pašvaldībai, protams, ir jāņem vērā arī pie nākošā gada budžeta plānošanas arī šīs izmaksas, jo cik mums apmēram ir Dobeles novada klientu iekšā?
65.
Tā ir, nu, trešā daļa, jā? 180, ap 200 klienti ir, jā?
Mums ap 200 klientiņi ir, jā, 65 ir Dobele.
Jā, 65 ir tāda Dobele. Un cik tad mums ir aucē tajā?
Tas ir visā Dobeles novadā, tie 65.
Jā, bet cik auces tas tā grupa, kā viņi saucās, interesanti, cik viņiem ir tās izmaksas. Es domāju, ka viņi arī apmēram varētu būt līdzīgi, vai ne? Nu, tā, vai ir jautājumi kādi aprūpes centra tervi direktorai, jo mums īstenībā, Gunti Safranoviču, mums gribētos, ja mēs stiprinam jautājumus, kas saistās ar sociālajiem iestādēm, vai tie būs, nezinu, vai tas ir bērninams, vai tas ir kaut kāda pakalpojums, ka mums arī laist caur komiteju ne tikai uz finanšu. Tas nekas, ka tā ir nauda, bet tas ir mums, kā komitejas deputātiem ir būtiski šo informāciju izrunāt un apspriest komitejā no, varbūt no tā viedokļa, kā tas mūsu darbu ietekmē, ko tas nozīmē pret mūsu cilvēkiem, ko tas nozīmē pret iedzīvotājiem, ko tas nozīmē pret pašvaldību. Finanšu komitejā vairāk mēs tikai uz tiem cipariem, bet sociālajā un veselības jautājuma komitejā mēs tomēr varbūt tās runājam arī nu, pēc satura pakalpojumu. Nē, tas, kas attiecās uz mūsu jomu. Jā. Jā, jo mums ir svarīgi šo pakalpojumu nu, izmaksas arī pārunāt. Jā, tikai es vēršu uzmanību, ka mēs tur dalam jautājumus, tad arī uz mums atnāk. Tā vai ir direktorei kāds jautājums? Jautājuma nav, tātad 34,50 eiro diennaktī, un tas mēnesī iznāk cik?
1069, apmēram, 31 darba diena. Nu, kalendāro dienu.
Jā, nepilni 1100 eiro, ja? 1060.
Jā.
1069. 1069 eiro. Tas tātad 1069 eiro, jo ļoti daudz arī cilvēki kā fiziskas personas jautā, cik tam mums izmaksā pakalpojums tie, kas neizmanto, nu, teiksim, tie, kas nav šajā grozā, ko nodrošina pašvaldība. Un tas ir šie 1069 eiro, tad mēs to zinām pateikt, ja mums kāds, teiksim, jautā, tad tas ir tas pakalpojums, cik tas maksā. Paldies, direktore! Jā? Un līdz ar to cienījumie deputāti, šī oficiālā daļa, atklātā daļa ir beigusies, un mēs pārim uz slēgto daļu.